Baigėsi pamaldos, baigėsi pjovimas. Tai va, čia mūsų irgi bando ištvermę, kaip mes atsilaikysim.
Grūtina.
Taip. Nu ką, einam prie Orantijos knygos studijų.
Ačiū.
Noriu aš jums rekomenduoti vieną filmą pažiūrėti YouTube. Vakar žiūrėjau daugiau 2:19. Labai prasmingas. Pagamintas jisai 1954 metais. Vadinasi The Egyptian. Egiptietis. Egiptianin. Rusiškas yra vertimas. Įgarsinta. Ir mano draugas ten vaidina. Piteris Ustinovas. Tai va, pasižiūrėkit tą filmą. Jis ten tą karvedį vaidina. Dar jaunas buvęs.
Kaip
pažiūrėkit? Egiptianin.
Rusiškas yra angliškas.
Angliškas yra.
Ir rusiškas yra variantas.
Taip, taip. Ir ten Orantijoje kalba apie imperatorių Ichnatoną, kuris buvo nušvitęs. Ne imperatorių, o faraoną. Tai va, aš mėginsiu surast, kur apie Ichnatoną iš pradžių jums reikėtų pasiskaityti, prisiminti tiesiog, ką rašo. Tai va, ten tam filme, ten jis epizoduose pasirodo. Bet...
Orantijos jūrė Ichnatoną paminėtas.
Ne tik paminėtas, jis aprašomas. Tai va, aš ir noriu surasti jums vietą, kur yra. Taip, atsiverskite tada savo knygas. Nu, susiradot, kur turim toliau skaityti. Kas norėtų, prašau.
Tikėjimas apreiškia vienas...
Kokią pastraipą pasakyti?
1106 puslapis paskutinė. 3 eilutės papirinės. Tikėjimas apreiškia vienas sieloje. Apreiškimas, moralinės išvalgos pakeitalas evoliucinėme pasaulyje įgalina žmogų pamatyti tą patį Dievą gamtoje, kurį įtikėjimas demonstruoja sieloje. Tokiu būdu iš tiesų apreiškimas sėkmingai nutiesė tiltą tarp to, kas yra materialus ir to, kas yra dvasinis. Net tarp tvarinio kūrėjo, tarp žmogaus ir Dievo. Na, žmogus praktikuojantis gyvai tikėjimą, nenutostantis nuo tos būsenos, nuolat palaikydamas dvasinį ryšį su kūrėju, jo išvalga vis gilėja ir jis gamtoje taip pat mato gyvybės pasireiškimus, nes mes žinome, kad gamtoje yra viskas sistema. Kiekvienas pasireiškimas yra gamtoje nuo kūrėjo. Ar tai gyvūnija, ar augalija, ar gamtos reiškiniai. Viskas yra viename ryšyje. Pasekoja energetinių virpesių, kurias skleidžia betarpiškai kūrėjas visada. Tai yra nuolat ir niekada nenutrūksta šitas pasireiškimas. Na ir žmogus įtikėjęs ir gyvendamas gyvių tikėjimų srityje, tarsi užmezga ryšį su tuo, su tai, kas yra materialu ir dvasiniu. Tarp kūrėjo ir tarp tvarinio, tarp žmogaus ir Dievo. Yra nuolatinis ryšys ir kitai būti negali. Kadangi mes žinome, kad tai yra didelė jėga gale ir visos tikrovės pagrindas. Ir toks žmogus įtikėjęs visada suvoks ir visą supančią aplinką ir išvelgs į ją visai kitomis akimis ir netgi stengsis tapti tos dalies, prisidėti prie kūrybos.
Nu ir šaunu. Labai gerai. Kas?
Tos atmastymas iš tikrųjų logiškai nurodo, jog yra protingas vadovavimas, negyva priežiūra, bet nemenkiausiu patenkinam būdu, jis nebreiškia asmenį Dievą. Iš kitos pusės, gamta neatskleidė nieko točio, kas trukdytų visą tą žvaigti kaip religijos Dievo randarys. Dievo negalima surasti vien tik tai gamtos dėka, bet žmogui jį suradusiam, kitokį būdų gamtos studijavimas tampa visiškai suderinamas su aukštesniu ir dvasingesniu visatos aiškinimu. Gamtos apmąstymas jau nuo jaunystės davė supratimą, kad viskas yra padedama iš aukščiau, nors Dievo ir nesurandi, bet pradedi galvoti, kad vis vien kažkas padeda kiekvieno mąstymui ir darbui. Ir kada pradedi suprasti, kad viskas yra iš aukščiau, tai tada skiri didesnį dėmesį savaiminiam, net nėra neturint urandžios knygos, visada aiškinu savo, kad tai yra viskas iš aukščiau, nors to, kaip sakoma, kuriejų ir nepatėjai. Bet darai vis vien supratingesnis dvasinė prasme ir labiau mylintis tiek gamtą, tiek gyvūniją, tiek visos žmonijos brolius ir sesės.
Taip, kas toliau galėtų?
Apreiškimas kaip epochinis reiškinys yra periodiškas. Kaip asmeninis žmogiškasis patyrimas, jis yra nepertraukiamas. Dieviškumas mirtingo asmenybėje veikia kaip tėvo padovanotas derintojas, kaip sūnaus tiesos dvasia ir kaip visatos dvasios šventoji dvasia. Tuo tarpu šitie trys išmirtingieji padovanojimai yra suvienyti žmogiškojoje patirtinėje evoliucijoje, kaip aukščiausioje tarnavimas. Šitą pastraipą skleidžia, kad apreiškimas, kaip toksai reiškinys, iš kur yra gyvas, ir jis yra žmonijai apreiškiamas nuolatos, ir tai nėra, kaip mums štai perkėta vien aš tai mastu Urantijos knygą, kurioje yra tik tai maža dalelė tos tikrovės, nors mums atrodo, kad čia tiek daug visko yra nusperteikta. Bet iš tikrųjų tai yra daug giliau ir tuo pačiu dar kyla mintis, kad kūrėjas Raustreibėšės sukūrė kūrinį nulatos. Tai šitas va, tas apreiškimas jo savęs visai kūriniai vyksta kiekvieną akimirką, galima sakyti, jog iš tikrųjų plečiasi visa kūrinyje į tos pakraščius, kurijas taip save apreiškia vis kartais nesu tikrai. Kaip asmenis tas žmogiškas patyrimas, jis yra nepersukiamas. Ir iš tikrųjų, štai čia yra tiesa, kad kai tą asmenį patyrimą, kurie apreiškimą mes iš tikrųjų patyrėme nulatos, kiek mes atsiverėme kūrėjų Raustreibės šviesų, kiek mes ją patyrėme savo viduje, tiek jinai mūsų apreiškia save, tai yra tas apreiškimas, tas mūsų gyvas žmogiškasis patyrimas, kuris vyksta kiekvieną akimirką, tiek kiek mes tą gyvą ryšį patyrėm, jisai niekada nenutrūksta. Iš kūrėjo pusės, iš mūsų pusės gali jisai nutrūkti, mes galim tą ryšį nutraukti, laikinai galim visiškai nutraukti, tačiau iš esmės mes jį galim patirti nuolatos, štai čia apie tai kalba. O kūrėjas mumyse yra gyvai patiriamas per minties derintojo, kurį padovanoja ir tėvas, ir amžinai motina, ir begalinė motina, ir aš esu. Ir tuo pačiu mes dar savyje turim, patiriam tą tiesos dvasę, patiriam, kad atsiveriam Raustreibės šviesų, nes ji nėra kaip minties derintas mūsų viduje, yra išlieta sūnaus kūrėjo. Šventoji dvasia, tai yra dukros kūrėjos pasireiškimas, kuris vėlgi yra visur išlietas mūsų vietinė visata, bet taip pačiu yra visur ir mūsų net kūne, kiekvienoje mūsų fizinio kūno lastelėje. Taigi visa tai yra suvienita mumyse taip, kad mes patiriam tą kūrėjo buvimą ir tuo pačiu galima pasakyti, jog ir kūrėjas per mus pasireiškė visų labui, tiek, kiek mes atsiveriam jam, kiek mes patiriam šitas va, tas dvasinės, tas dovanas, tą ir mintis derinto buvimą ir sustiprę, ir šventąją dvasę, ir tiesos dvasę, tai kiek mes jaučiam ir tą vedimą, ir tiek mes pasireiškim šviesiai, kaip kurie sūnus ir dukros. Taip būtų.
Ačiū. Gerai, kas turit savo mokymą dabar? Gal norėtumėt pasakyti?
Aš pamėgysiu pasakyti, nes pas mane yra labai didelių pakeitimų dabar, kada įvyko taip, kaip viską tvarkom lyties derinti. Aš net tas žmogus, kuris turi atvirą širdį arba, kaip mes sakom, toks yra, kuris sugebantis išklausyti kitų. Ir minties derintojo vedamas daro tokius sprendimus, kurių jis nesupranta, kad tai minties derintojas, nes jis nėra dar urantas, yra urantietis. Ir mano partneriai man papasakos per maldą sakiau, kaip jinai atsisveikino su savo partneriu, kuris visiškai netikėtai iškeliavo, būdamas 58 metų į marontinius pasaulius. Ir jinai man pasakė, sakau, kada tavo vaikų, du vaikus turi, kada vaiko gimimo diena yra ten dukros. Sako, mes tarpusavį, jinai įsiskyrus yra, mes tarpusavį su vaikai susitarė, jokių gimimo dienų nešvesti. Ir tai nepažymėti net, kad yra gimimo diena, kad pirk kažkokias dovanas dalykis. Ir jinai pasireiškia tokius žodžius, kad vot, yra toks supratimas mano ir mes taip gyvenam ir mums daug paprasčiau, mums nereikia ruoštis, nereikia dovanų pirkinių, keistis tuo. Tai viskas yra minties derintojų vedimas ir mane jinai stebina, kad tikrai daro tokius žingsnius, padariusi yra gyvenime tokius žingsnius, nežinodama, kad tai minties derinto vedimas. Nu ir aš jai, aišku, daug ką aiškinau ir jinai viską klauso, nenutraukdama ir turi tų klausimų, išdavinėja. Nu, vat, tai, kad gali padaryti minties derintojas, kada žmogus yra nuoširdus, nesuprasdama, kad eina jau žingsnį žengia tuo keliu, kuris veda jie į apreiškimų skaitymą ir visą tavo prieimimą. Ačiū.
Nu, ačiū. Dar turit kas mokymą?
Aš tokia gerą mintį ir paskaitysiu iš kito šaltinio. Man labai labai patiko, pagalysiu apmąstymus, pagarsinti. Kartą Dalai Lamos kažkas paklausė, kas jis labiausiai stebina šiame pasaulyje. Jis atsakė, tai žmogus, nes jis aukoja savo sveikatą, kad uždirbti daugiau pinigų. Paskui aukoja pinigus, kad atstatyti savo sveikatą. O tada būna taip susirūpinęs dėl savo ateities, kad nesidžiaugia dabartinį. Viso to rezultatas – žmogus negyvena nei dabartyje, nei ateityje. Jis gyvena taip, tarsi niekad nemirtų. Ir galiausiai numiršta taip, tarsi nebūtų gyvenęs. Tai nu, tos mintys yra labai puikios. Aš nesakau, kad reikia tos pinigus uždirbti, bet žmogus per tos darbus kitą kartą nepakelia akis aukštyn ir nesusimasto, bet tikrovė, ko pasiekoje trūksta išminties gyvenimą ir visos problemos prasideda dėl nebuvimo išminties. Nes gyvena nemokingai su kurieju. Na, jie tada puola, kaip matome, Dievas jiems yra medikamentai, vaistai. Aš savo aplinkoje tai matau. Ir dar ne tai, kad šviesos paskleisti savo artimam, o paskleidžia tai, kad reikia tokių vaistų vartoti ir čia pagerės, vietoj to, kad patirti kitų priemonių ar kokių žolelių, tai pirmiausia vaistų griebtis, kas yra mums urantams turbūt čia paskutinėje vietoje. Ir mes, aš manau, jeigu eisime tuo keliu, gal netgi ir apsėsime kažkurį laiką be jų, kaip aš apsėjau dėl likščio važiaus. O vėlgi, žmogus gyvena susirūpinęs ir iš tikrųjų matai aplinkoje piktų susirūpinusius veidus, ar tai važiuotum transportą kažkur, tai nelaimingus. Tarpu, kai iš tikrųjų mūsų Lietuvoje nytos stichijos negriauna nieko, iš tikrųjų reiktų tik tai džiaugti, mylėti ir garbinti kurėje. Ir ko čia vaikščiuti susiraukus veidu ir nesišypsoti ir taip toliau. Na ir žodžiu, čia aš toliau nesipleisiu, aš pasakiau su jo tomis mintimis, jūs supratote. Gyveno žmonės, va čia pasakyta, taip, tarsi niekada nemirtų. Ta prasme, nu, nesusimasto, kad reikia jau čia dvasinės vertybės krauti šitame gyvenime. Ir gyventi brolystėje, Dievo tėvystėje. Ar naip tol gyvena kenkėjišką gyvenimą visom prasmėm, tiek žmonėms, be meilės, tiek aplinkai, nepajausdami gyvūnijos, augmenijos. Čia nepaisaniausiai aš negarsinu su kas, bet su tokiu džiugėsiu. sesę nupjovė prie savo namo medį, nu, iš baimės, kad čia jis kažką tai nepakentų. Ir ne vieną medį, o man, kai šitą pasako, tai man tiesiog širdis sudreba, kai didelis, augusi medį ir baimą taip lengva ranka ir nupjauna. Nors, sakykime, ten, sakykime, prie patamo galbūt eglės ir kažkokia prasme, ateitie grįsme gal kėlė, bet auganti vyšnė, ne vyšnė, kaip vyšnė, trešinė, už tvoros savo, tokia nustavė trešinė, tai irgi buvo nupjauta, kad paukščiai nerastų. Tai va, matote, kokie žmonės. Jie patys nepasiekė, bet kad paukščiai nerastų. Tai matote, kokia yra meilė aplinkai gyvenant be kūrinio. Tai tiek.
Nu ir šaunu.
Kas šaunu, kad nupjauta medį?
Jo, čia nekabutės.
Aš irgi nupjauju klevą. Nebūkit įkaitai. Ten, kur nereikia, jo neturi būti. Bet saugokit ten, kur jis reikalingas.
Tai šiandien atvažiuodamas į gyvą iš šventovę, savo radio, sakė Vokietijoje, miškai taip užversti sniegu, kad laužo medžius ištisai, reiškia, lūžta ištisai. Tai dabar pradėjus su malūnsparniais, jis skrenda labai žemai, kad nukratyti sniegą.
Niekas.
Nes užėlė, nu, nežinau, 3 metrų. Aš, kada dar gyvenau kaime ir, nu, turėjom ten miško, tai jau tokios gražios eglaitės buvo, nu, gal koks hektaras ar 2 hektarai. Ir, nu, ten nelaksysi po miškai kiekvieną dieną, sningas, sningas. Ir pavasarį, kada jau galvoju užaugs gražus miškas, tai kaip jau, nu jau biškį buvo atsiaidysino jau, tai visas tas 2 hektarų, visos per pusę. Neišlaikė to svorį, nulaužė.
Nu ką,
einam prie arbatos.
O dar vieną mokymą galima, ne?
Tai prie arbatos pasakysiu.
Nu, gal?
Ne, jeigu pasakysiu.
O gal kol visi susikaupė dabar?
Nu, sakyk.
Nu, gerai.
Nu, galėjai.
Tai, nu, aš tokius savo kaip ir pamąstymus gal labiau pateiksiu, bet, nu, gal ir biškį pamokysiu. Tai žmogui deguonis reikalingas tam, nu, kad jisai galėtų, kad organizmas galėtų vykdytis visas reikalingas funkcijas tam, kad jis sugebėtų pasigaminti savo energiją. Ir, na, aš dabar kaip ir tokia, nu, nežinau, nauja sporta, galbūt nauja veikla užsiemu, šiek tiek treniruojas, tai bandau, nu, vienu įkvėpimu, nu, kiek ilgiausiai nekvėpuoti. Ir kokį aš dalyką pastebėjau, kad kada tu įkvėpi, kad kiekvienas net menkiausias tavo organizmo krustelėjimas, jisai sunaudoja tą deguonį. O tu to deguonies negali daugiau turėti, negu kad tavo plaučiai tau leidžia. Per ilgą laiką, aišku, galima įsitreniruoti ir tą, na, kažkiek labai nedaug plaučių turi padidinti. Bet tai vis tiek bus tas vienas vienetas plaučių turis, kuris tau leis prie tam tikrą deguonės kiekį. Ir aš pagalvojau, kad visiškai tas pat yra ir su mūsų gyvybinė energija, kuri yra mums suteikta, kuri leidžia mums egzistuoti šioje planetoje tik tam tikrą laiką. Ir kad būtent ta gyvybinė energija, jinai turi būti panaudota labai prasmingai, nes kiekvienas toks, na, kvailas ir beprasmiškas tos gyvybinės energijos panaudojimas, jisai tik tai sutrumpina mūsų egzistavimą šioje planetoje. Tad, na, nežinau, koks nors, tarkim, alkoholio vartojimas ar rūkimas, ar netgi tas pat stresas, dėl visiškai kažkokių neprasmingų dalykų, ar netgi beprasmiška veikla, kuri gali atrodyti labai prasminga, jinai tiesiog sutrumpina mūsų tą buvimą čia. Ir tokiu atveju mes, būdami vis trumpiau ir trumpiau, mes negalime įprasminti savo veiklos. Galbūt mes ties 50 metų ribas suprasime, kad to, kaip aš neprasmingai leidžiu laiką. Ir dabar jau žinau, ką reikia daryti, bet ta gyvybinė energija, jinai jau bus, ne, tarkim, 90 procentų išnaudotas ir tada na, jau nebeturėsim pakankamai laiko arba energijos savo likusią energiją panaudoti prasmingai. Tai aš tiesiog linkėčiau visiems na, nešvaistyti jėgų ir geriau pagalvoti prieš kažką darant, tada daryti.
Gerai, patarimai.
Norėjau sakyti.
Nu ką, sėdam prie arbatos. Mylimas Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tu sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavo į gyvybinę energiją. Kad šitas kūnas, materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus, kurti gėrio veiksmus. Kada jame esanti tavo amžinoji asmenybės dovana ir atsiverusi tau, trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, gėrio ir šviesos labui, gerovės, visumos gerovės labui. Ir šitas kūnas būtent įprasmina tos veiksmus, kuriuos ir mato aplenka. Ir mano vaivalė per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės palia. Amen.